subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiis ah oo bisha may ee tahay 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitriban iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda saakan waxaad idinla socodsiin doonaa maxamed cabdixasan iyo anigu asaara cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a labada madaxweyne ee soomaaliya iyo kenya oo magaalada nairobi ku kulmay. waxyaabaha ay ka wada hadleenna waxaa ka mid ah
in la abuuro labada dhinac, laga abuuro laba ciidan, kenya ciidan ka abuurto xuduuddeeda, soomaalina keedana ciidan laga abuuro oo ku teedsan xuduuddaas si loo sugo ammaanka.
qodobada kale aan idinkugu hayno waxaa ka mid a wargeys ka soo baxo dalka sweden oo qoray in dagaalka u dhexeeya somaliland iyo puntland uu salka ku hayo ceel saliida laga qodo ama ceel saliideed ku yaala nugaal oo ka agdhow sida la sheegay deegaanada hadda dagaalku uu ka socdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid a murashaxiinta doorashooyinka kanada oo sheegay inuu soo celin doono ciidan amniga xaafadaha suga oo horay u jiray, arrintaas dadka soomaalida ahina ay ku hor yimaadeen.
waxaan kaloo idiin haynaa ood maqli doontaan warbixin ka hadlaysa waxbarashada gobolka Minnesota iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay arbacadii shalay inuu jeclaan lahaa qof aan ahayn Jeff Sessions inuu noqdo xeerlaliyaha guud ee Mareykanka, laakiinse sida uu sheegay qareenka madaxweyne Trump, xeerlaliye Sessions waa qof shaqadiisa hadda ku habboon. madaxweyne Donald Trump ayaa si weyn uga cadhooday markii si degdega Sessions uga hadhay baaritaanadii ku qootamay haddii ruushka iyo ololihii doorashada madaxtinimo ee Donald Trump ay xidhi lahaayeen iyo kale. Trump ayaa had iyo goor sheegay wareerkii iyo cadhadii uu ka qaaday inuu Session dalka uga tegay iyadoo uusan jirin sarkaal kale oo ka sarreeya oo xagga sharciga ah oo waddanka si uu u difaaco isaga Donald Trump inta ay ku socdaan baaritaanada u wada dami baaraha gaarka ah Robert Mueller.
saraakiisha aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in wada xaajoodyo ku salaysan arrinka ku saleysan hubka dhigista amaba in laga dhigo meel ka cagan hubka nukliyeerka ee ka socdaan magaalooyinka New York, Singapore iyo sidoo kale Benjamin, halkaasi oo wada xaajoodkaasi la filayo in looga wada hadlo sidii gacanka uu noqon lahaa Kuuriya mid aanan hub nukliyeer lahayn kahor inta aanan la gaarin 12 bisha soo socoto, halkaasi iyadoo Singapore ay ku wada kulmi doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. wadahadaladan ayaa ah kuwo haatan soconaya, waxaana looga wada hadlayaa sidii kulanka Singapore ee dhinacyadaasi ku yeelan lahaayeen dhabbaha lagu sii xaar lahaa. sidaasi waxaa tiri Sarah Huckabee Sanders oo war saxaafadeed ugu qaybisa saxufiinta aqalka cad ee dalkan Mareykanka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalka, wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. haatana Nairobi, madaxweyneyaasha wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa ka wada hadlay arrimaha muranka badan dhaliyay xuduudaha labada dal iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada. kulanka Farmaajo iyo Uhuru ayaa imanaya kadib wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo shalay booqasho rasmi ku tagay xarunta dalka Kenya. warbixinta arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
kulanka labada madaxweyne oo ka dhacay madaxtooyada dalka Kenya ee magaalada Nairobi ayaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta waxaa ka mid ahaa iskaashiga dhanka amniga ee labada dal, la dagaalanka argagixisada, in la fududeeyo isu socodka labada dal, iyo sidoo kale arrimaha xuduudaha ee uu muranka ka taagan yahay ee labada dal, gaar ahaana derbiga ay Kenya ka dhiseyso dhinaca degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo iyo arrimo kale. shirka labada madaxweyne markii uu soo gabagabobay ayaa waxaa qodobadii ay madaxdu ka wada hadleen warbaahinta u akhriyay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Muqtar Mahad Daud.
Kow, amniga labada dal ee aad loogu dheeraaday laga hadlay. Amniga marka laga hadlayo nabadgelyo darada ka dhacda Soomaaliya ka jirta ama xuduudaha ka jirta waxay saameyn ku leedahay Kenya. Kenya hadda dhibaato ka jirto Soomaaliya saameyn bay ku lahaanaysaa. Waxaa kaloo aada looga hadlay la dagaalanka argagixisada shabaab. Waxaa la yidhaahdaa Soomaalidu ama adduunku yaqaana shabaab inay Soomaaliya ku nooshahay. Shabaab Soomaaliya keli kuma noola. Meelo badan oo Afrika ah oo ka gudubta Soomaaliya. Arrimaha kale laga hadlay waxaa ka mid ahaa bilateral labada dowladood. Horey waxa u jiray kulamo hore u dhacay oo muxuu ahaa laga hadlay isdhaafsiga tababarada in dib baa boorka looga jafay. Waxaa la go'aansaday in dib loo soo nooleeyo heshiisyadii hore u dhacay oo ahaa dhowr waxbarasho tababaro macalimiin dhakhaatiir nurses ah maamulka iyo maaraynta tababaradaas in dib muxuu ahaa loo furo. Waxaa kaloo oo ka mid ah isu socodka labada dal iyo dadka ganacsi furan oon xad lahayn iyo isu socodka dadka labada waddan in la fududeeyo arrimaha dib looga hadlay ka mid tahay. Waxaa ka mid ah waxaa laga hadlay waa iyagana muhiimadda gooni la siinayay xuduudaha labada waddan u dhexeeya in la abuuro labada dhinac laga abuuro laba ciidan Kenya ciidanka abuurto xuduudeeda Soomaaliya keedana ciidan laga abuuro oo ku teedsan xuduuddaas si loo sugo ammaanka labada dal. Waxaa laga hadlay oo kale arrinta Buulaxaawo, degmada Buulaxaawo waa laga wada hadlay. Wadahal dheer kadib waxaa la go'aamiyey in guddi laba dhinac la abuuro. Guddigaas ay daraasad soo sameeyaan, muddo lix bilood ay haystaan inay ku soo warceliyaan madaxda labada dal.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa intii uu kulanka socday waxa uu madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday in Soomaaliya ay dowladda Kenya ka taageerto kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay oo ay Kenya u tartamayso, iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana uu ballan qaaday in Soomaaliya ay arrintaasi ka taageeri doonto dowladda Kenya. Sidaasi waxaa lagu yiri qoraal looga hadlayay kulanka labada madaxweyne. Intaasi kadib, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saaka wali ku sugan magaalada Nairobi ayaa kulamo kala duwan waxa uu la yeelanayaa dad isugu jira siyaasiin, safiiro iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada Nairobi, waxaana lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta uu madaxweynuhu soo gabagabeeyo safarkiisa magaalada Nairobi isagoona dib ugu laaban doona caasimadda magaalada Muqdisho. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Washington iyo idaacadda aroornimo ayaa dhageysanaysaan. Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka hor yimid soo celinta ciidamo gaar ah oo ka howlgeli jiray xaafadaha ay rabshadaha ku badan yihiin kuwa Soomaalidu ay joogaan ay ka mid yihiin, waxayna sheegeen in ayaga ay ciidamadaasi dhibaato badan kala kulmaan xilliga ay shaqeynayaan. Qaar ka mid a musharaxiinta uu tartamaya hoggaanka gobolka Ontario ee dalkaasi Canada ayaa taageersan soo celinta ciidamadaasi. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan oo faahfaahsan waxaa noo soo diray wariyaha V O E da ee Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Doug Ford oo u tartamaya madaxa gobolka Ontario ayaa marar badan sheegay inuu taageersan yahay soo celinta ciidamada gaarka ee loo soo gaabiyo Tavis ee ka howlgeli jiray xafadaha ay rabshaduhu ka dhacaan ee magaalada Toronto, kuwaasoo la joojiyey sanadkii hore kadib muddo 10 sano ah oo ay shaqaynayeen. Barnaamijka Tavis wuxuu ahaa mid wanaagsan. Waxaan 100% taageersanahay hogaamiye ahaan inaan ku lug yeesho barnaamijkaasi. Tavis wuxuu ahaa mid wax u taraya bulshada, balse lacagihii ayaa laga jaray. Taas runtii waxay ahayd mid aan wanaagsanayn. Laakiin Soomaalidu waxay ka soo horjeesteen soo celinta ciidamadaasi iyagoo xusay in markii horeba ay baalmareen ajandihii loo sameeyey. Waa kan Maxamed Cali oo ka mid ah dadka ka soo horjeeda ciidamadaasi.
waxa looga soo horjeeday waxa waa taas dariiqii la sameeyay runtii yani inay wax uga sameeyaan ma aysan u sameeynin waxyaabo kale oo ka zaa'ida ay ku dareen oo dadkii caadiga ahaayeen dhibaato waligood nikiisan ayay ma taqaanaa ay dadkii soo geliyeen booliisana waa taqaanaa ma hadday ku qabtaan ama ay ku istaajiyaan magacaabay ka qaadanayaan dariiskaabay ka qaadanayaan wax walba oo ma taqaanaa information ay ka qaadanayaan information kaadi markuu wuxuu geliyaa failkii weynaa ee booliska adoo waxaad noqonaysaa nin maalin la qabtay adoona wax aad geysatay hore yaraatay aysan jirin
haddaba maxay tahay dhibaatada gaarka ah ee soomaalidu ay ka cabanayaan ee ay uga soo horjeedaan soo celinta ciidamada gaarka ee taafis waa kan mar kale maxamed cali
waxaan jiidanahay waxa weeyaan dad aan dhib sameynaynin dad wanaagsan oo guryahooda iska joogo in habeenkii loo soo daato markaas dokumentiyadii laga qaado oo hadhowdina la yidhaahdo haye bisraali ahaada waa idinka tagnay ilmihii jaamacadaha aadayay ilmihii iskuullada aadayay in ayagina loo soo dhaco oo laga dhigo sidii dad oo mataqaana dambiilayaala dariiqa dhexdiisa lagu istaajiyo marka dhibaatooyinkaasaana taabtay runtii marka waxaa fikraddu waxay noo timid war kuwaanaaba nooga daranba ilmaha xabadaha wata ilmaha xabadaha wata ayaga isdilayaba kuwan laakiin dadkayagu wanaagsanaa iyo ilmahayagu wanaagsanaabay u soo dhaceen
ayaan cumar marar badan ayay la kulantay ciidamada taafis oo handadaya dhalinyaro soomaali ah waxay ka sheekeynaysaa sida ciidamadaasi ay ula dhaqmaan dhalinyarada
waxaa arkay labo mar hudmis inaad ahaaba adiga 3 years ago ramadaanka bisha ramadaanka u aragtay salaad taraawiix iyo waxaa salaad tukanaa marka laga soo baxo ilmihiiba iska joojinayaan cunugiina ma yaqaano reydkiisa markuu joojiyo waxaa la leeyahay intay deganta intay ka timid xaafada u socotaa xaafada hadduu dhaho hataa xaafadaasan deganahay waxaa dhacday inuu dhaho ma deganid booliiska uu kula murmo baarkahan gadaada kasoo baxday baarkahan drooga lagu gadaa droog maa gadaysay marka anigii ilaahay amarkiis ilaahay anugu igu soo aadiyay meeshan soo maray waxaa dhaa habar maxaa inka rabaan habar wuxuu dhaafa inayahay drooga wadaa marka booliiska u jeesto waxaaday bruof ma haysa cunuga inuu droog wado marka badanaa waxay sameeyaan cunuga first name last name kiisa ka qaadaan magaca waxay ku qoraan warqadda ay wataan waxayna u gudbinayaan officerka kale oo la joogo systemka laga fiirinaa cunuga magaceysana ku jiro hadduusan ku jirina cunugaas jaabaa la adgareynaa hadduu dhaho droog waxay ku qoraya markaan suspicion of drug
haddaba maxamed cali ayaa aaminsan in xal loo heli karo dhibaatooyinka dilalka iyo rabashadaha kale iyadoo aanan mar kale lasoo celin ciidamada taafis
wallahi waa adig saan u arin waa sahlan tahay sababto a ururkan anigu aan ka tirsan oo positive change la yihaahdo waxaan la shaqaynaa booliska aan ku kaalmaynaa sida loo joojinayo rabshadahan dadka iyo communityda midab kale oo mataqaanaa meelaha qaarkood xoog u degan dowladdu lacag bay ku bixinaysaa lacagtii laakiin lama gelinaya dadkii in wax lagu baro wax lagu hagaajiye booliskii baa la siinayaa si ay booliskii xoog loogu sameeyay dadka uga hor yimaadaan ama xabisyo waaweyn baa lagu dhisayaa marka pointiga meesha yaalo ugu fiican waxa weeyaan haddii wax la qabanayo budgetka ha la geliyo dadka dhibaatada ay haysato oo laga casiqaba dhib inay wadaan
ciidamadan ka howlgeli jiray xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin ayaa ka koobnaa 18 qof oo keliya waxaana sanadkii ku bixi jiray $5 million balse dadka madowga ayaa aad uga soo horjeestay qaabka ay u howlgelayeen xuseen nuur xaaji v o a toronto
markale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington wargeys ka soo baxa dalka sweden oo lagu magacaabo afton bladet ayaa qoray in dagaalka u dhexeeya somaliland iyo puntland uu salka ku hayo dagaal dhinaca saliidda ceydhiina oo u dhexeeya labada dal ee sweden iyo norway saliiddaas oo wargeysku sheegay inay ku jirto ceelka nugaalwan ee ku yaala deegaanada loo yaqaano dooxada nugaal oo ah dhulka ku baahsan gobollada sool iyo nugaal wargeyska ayaa intaasi ku daray in shirkada lundin africa oil ee raacsan dalka sweden ay heshiis kula jirto puntland halka shirkada norwegian d n o international ay heshiis kula jirto somaliland haddaba run ahaantii dagaalka u dhexeeya somaliland iyo puntland ma yahay mid dhinaca khayraadka salka ku haya haddii ay jawaabtu haa tahay sidee ayay arrintan oo kale ay qayb uga qaadan kartaa xasilooni darro laga yaabo inay soomaaliya kusii ziyaada amaba kusii baahdo su-aalahaasi ayaan waxaan weydiiyey rofeer cusmaan salaad xirsi oo bartay cilmiga geologiga barana ka jaamacadda regina ee dalka canada rofeer cusmaan salaad oo hore cilmi baaris ugu sameeyey khayraadka gobolladaasi ayaa marka hore sharxaya aqoonta u leeyahay taariikhda dooxada Nugaal.
Dulkaas la yiraahdo dooxada Nugaal ama Nugaal Basin waxa la yiraahdo intii muddo ah oo xitaa ka hor xilligii gumaysiga xorriyadda ka hor ayaa baaritaan lagu sameeyay oo kambaniya kala gedsan ayaa si dabamar maray. Hase haatee kuwii u dambeeyey oo aada loo xusuusto oo xilligiyaasha u dambeeyey hase waxa weye waa kambani Konoka weye. Nugaal Basinkaas ama dhinaca ha ahaado Sool ama dhinaca ha ahaado Dugaale ku haystay qandaraaska ku haystay inay sameeyaan ceelka waxaa la qoday uun aakhirkii 18-aadka weye xilliga la qoday. Xilligaa ka bacdi burburkii markuu dhacay oo la kala tegay waxaa arrintii shidaal qodista soo nooleeyey waa dhinaca Puntland weye oo kambanigan la yidhaahdo Lund iyo Lundin iyo midkan kale oo Australianka ah oo Range Resources ay contract-ka ay la siiyeen 2006 ayaa Range Resources la siiyey ka bacdina Lundin ma soo gashay 2007 oo Africa Oil iyaduna dabada ku wadata. Marka Africa Oil ayaa noqotay kambanigii fieldiga tagay ama dhulka tagay oo sameynahayay seismika iyo ceel qodidii sameeyay. Africa Oil baana la siiyey labada blok oo midna uu yahay Nugaal Valley-gan ama dooxadan Nugaal la siiyey iyo dooxada Daroor labadaba oo waa hastaalo dooxada Daroor waxay ka qodeen laba ceel ayay ka qodeen. Hase ahaatee Africa Oil markii ay labadii ceel Daroor ay ka qodeen ay ku hungoobeen unbarka laga soo tago waxyaalo dufan oo oil shows ama aha sheerarkoodii ama saamigoodii ayaa hoos u dhacay, dhaqaalahoodii hoos u dhacay waxayna taasi khasabtay inay aakhirkii 2014 ama horaantii 2015 inay isaga baxaan Puntland oo ay markaas ay ka tanaasulaan labadii bloko ay haysteen, kii ahaa Daroor iyo kii ahaa Nugaalba. Waxaa intaa marka xigta sida uu maqaalku qoray in 2013 dhinaca Somaliland ay kambanigan Norway laga leeyahay uu contract ku qaatay ama qandaraaska uu ka qaatay dhinaca Somaliland. Hase ahaatee xilligaas uu qandaraaska ka qaatay weli waxaa gacanta ku haysay dowladda Puntland ayaa gacanta ku haysay dhulkan holhol iyo areas. Hase ahaatee xilligaas wixii ka dambeeyey maalinba maalin ayay tartiib ugu soo durkayeen oo xudun bay soo qabsadeen, salaax bay yimaadeen, holholkii bay qabsadeen, ilaa maanta ay iska raqiimaadeen.
Waan gartay waad sheegtay in sida ay taariikhdu usoo taxnayd, hase yeeshee markaad maqaalka akhrido adoo ku salaynaya aqoontaada geopoliticska caalamka maadaama aad tahay nin bartay cilmiga petroleumka, siduu kuula muuqdaa ama sidee kuula muuqataa warbixinta maqaalku?
Warbixinta maqaalku waan akhriyey iyadoo af Ingiriis lagu tarjumay. Waxyaalaha ku qoranna masalan haddaan qodob ka soo qaato waxaa ku qoran in dhulka, waxaa ku qoran maqaalkii waan Soomaali ahaan soo tarjumay, dhulka dhul dhagaxeedka qalalan ee aagga holhol ee waqooyiga Soomaaliya waxaa jirta calaamad muujinaysa Nugaal kow ama Nugaal one. Waxay kusii dareen marka dhagaxa hoostiisa waxaa ceegaaga hanti ballaaran oo saliid ah, halkaas waxay ayagu ku muujinayaan oo ay sheegayaan in ceelkaasi uu saliid uu ceegaagta hoostiisa. Laakiin maxaa ka runa arrintaas? Waxa weeye saan sheegayba ceelka waxaa qoday Konoka ayaa qoday, wax iyada u qarsoon oo weli iyada u kaysa waa meeshada, laakiin inta macluumaadka ah oo la ogyahay ama waxyaalaha la qoray ama waxyaalaha laga sheegay ceelkaas ma jirto hubaal ah in shidaal ganacsi gal ah uu ka jiro ceelkaas. Hase ahaatee waxaa jira hubaal ah in uu oil shows ama dufan saliideed inuu ceelkaas ka jiro. Jiritaanka dufan saliideed macnaheedu ma aha in discovery ama helitaan batrool ma aha, balse waxa weeye ifafaalo wanaagsan oo muujinaya in ceelka iyo agagaarkiisa iyo basinka ama dooxada uu ka tirsan yahay oo dhanba in uu ka jiri karo batroolkii. Marka ma aha wax ceelka Nugaal one ku gaar ah, balse isaga lagama helin wax hubaal ah oo la leeyahay boqolkiiba boqol waa ganacsi gal shidaal ah ayaa ka jira meeshaaba jirta. Marka arrintaas waxaan u maleynayaa xoogaa bumbunis ah ayaa ku jirta dad fara badan oo Soomaaliyeedna taas baa dhagaha loogu shubay. Marka arrintaas waxaan jeclaan lahaa inay waadax saas u noqoto in ceelku dufan un maahe wax ganacsi gal ah oo laga helay in uusan jirin. Keligiisa maaha ceelka kaliya, maaha ceelal fara badan oo Soomaaliya laga qoday oo xitaa kuwa bataqaana ama Nugaasha ha laga qodo ama Daroor ha laga qodo ama dhinaca ceel kaliya dhagax shabeel oo barbara agteeda ah laga qodo, ceelal fara badan oo waxaa jira dufankaas muujiyey لكن لا يحد الصومالي ميل لقى هلاي شدال جناس قلة ما أجره ما كده كيف إن إحساس وسهمان
وانقرض
وقاعد أنا برام شاء الله
وانقرض ودم بنتي هدي بعد عضو وربحين تن مقالك وقري إني رونودو ذهي وطبعا ما ضحى سومالانيو بنتلان بينك جرنايا صوبته يتقال ذو قادين هسيء شيء من الأوران كره ديبا أي مقال كوه قرن رونيا هاي سومالي واحد قتر جوجرته إن ديجا نفر بدن دتكو استاي سجوري ما دانو دم عاصر كذاها أجنبي جاهيو سومالي دون السيني كيف إذا استان واحد شركته سودان إنه سكور كيان دتك سومالي ده
وأرجونا سومالي لكن واحد نادي يعني كل يعني أي يقوم مقطع أنت سومالي أي ولي سيدان سو هيسطو او مامول متقارنا ود كودن عام عامه او اسكود وافقسن هي الى انت او كايمانيو اسقب قبسيغانان يو غوبليسغان اي وحان واجريان كمبنيهدا مال غليه او اقونتنا او الهالدنا او هيسا ان اي بطول باران كسو دغدغ ميان او ايمان ميان انغو ممبرك شده انو تاي حبدا ميل توما انت لغا شيغو الا اسكو ديرو او لسو دغالمو لكن إدنا صوص عطاء حقيقة هان وحوف هذا النساهي متشقت إلى إنت نصان سواه سنة أو أي سنتين دولة وين أو سد دولة الفدرال كي دولة جبلية دي أو حصل فهمة أو إسلام يلدجا أو مركز نبض يو لغوص الضبال وضد كي يو متقارنا شرعي لغوك على حق لغوك على رغمه وحقيقة لغوك على رغمه إن يو كان إدنا إسكو كان أو إن وش شرعي قاسو لغوك على رغمه أنت كهريس أو federal iyo state iska haystaan Soomaaliland iyo Puntland haystaan gobol iyo gobol kale haystaan yaani wax weyn oo la taaban karo oo kabariyada oo inuu kusoo dheeranayo oo lacagtoodii maal kashigooda keenayay inuu sajirin baaban yaan dareensanahay marka in dagaalka la joojiyo dawladnimada la dhisto la heshiiyo in dawladda federaalka ah iyo Soomaalnimadu soo noqoto xeer la dhigto lagu kala dhaqmo lagu wada socdo marka ka bacdina la soo jiito kambaniyadii maalgashiga sameyn lahaa taas ayay qurxoonta
kaasi wuxuu ahaa professor Cusmaan Salaad Xirsi oo bartay cilmiga geologiga baranka jaamacadda Regina ee dalka Canada khadka telefoonka ayuu igu ramayay
Washington ayaa nagala socotaan warbixin laga diyaariyay sida ardayda Soomaalida iyo kuwa kale ee soo galootiga ah ee wax ka barta gobolka Minnesota laga soo diyaariyay halkaas ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in si waxbarashada ardayda kor loogu qaado loo tababaro macallimiin ardaydaasi la dhaqanaya afa si ay ugu fududaato dugsiyada ay ardaydaasi ugu fidayaan taageeradii loo baahnaa haddaba warbixin arintaas ku saleysan waalidiinta iyo ardaydana ay ka qayb qaadanayaan ayaa waxa ay noo soo diray wariyaheena maxamuud masacde
hay'ad iskaashiga sinanta waxbarashada ee Minnesota iyo jaamacadda Augsburg ee Minnesota ayaa warbixin ay soo saareen waxay uga hadleen xaaladda guud ee ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee gobolka Minnesota aqabadaha ay la kulmaan iyo talooyin ku saabsan sidii loo soo saari lahaa macallimiin Soomaaliyeed Abdisalaan Aadan oo ka tirsan macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota oo goobjoogna ka aha kulanka warbixinta lagu soo bandhigay ayaa sharaxay waxyaabaha ugu muhiimsana ay warbixintu diirada saartay
waxay sheegeen macallimiinta 99% in cadaan yihiin ardaydina laakiin 99% ay yihiin dadka laga tiro badan yahay oo qoomiyadka marka Asiaanka iyo Latinaha iyo Afrikaanka la isku daro marka taas waxay leeyihiin macallimiintu inay fahamsanayn ardaydan dhaqankooda iyo luqadooda iyo meesha ay ka imaanayaan marka taas inay keento inina sidii la rabay ayna ula saan qaadin ardayda oo ardayda qaar kood ay niyad jabaan ama ay geedigi waxbarashada ay la socon waayaan
warbixinta ayaa xustay in dugsiyada waxbarashadu aanay lahayn hanaan lagu soo dhaweeyo ardayda xambaarsan dhaqamada iyo luqadaha kale sidoo kalena waalidiinta ardayda aan afka ingiriiska ku hadlin ay dhibi ka haysato fahamka iyo ka warqabka waxbarashada ubadkooda Maryan Aadan waa macallimad wax ka dhigta dugsiyada dadweynaha ee gobolka Minnesota waxayna khaasatan waxbartaa caruurta ku cusub dalkan Mareykanka
waxa ugu muhiimsan in macallimiinta ama macallinka inuu ardayga relationship la sameeyo dhaho yaa tahay xagaad ka timo fahmo background-kiisa immediately marku background-ka ilmaha fahmo is relationship ka build gareeyaan waxa dhacaysa ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo oo diyaar u ah inuu wax ka barto macallinkan
warbixintan looga hadlayay xaaladda waxbarashada ee Soomaalida Minnesota ayaa ku baaqday in la soo saaro macallimiin ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay khaasatan Soomaalida taasi warbixintu ku sheegtay inay wax ka tarayso sare u qaadista heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed Siyaad Cali oo ka tirsan gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa soo dhaweeyay talooyinka ay soo jeedisay warbixintu
maadaama aanu nahay dadkii go'aanka gaaray qaarkayo waxbarashada in ripoortada noocan oo kala ama baaritaanka cilmiyeedka noocan oo kala u naafaya marka aanu gaarayno go'aamada lagu tayeenay waxbarashada tacliinta ardaydana kor loogu soo qaadayo laguna sameeyo isku xid waara oo ka dhaxeeya macallimiinta iyo iskuulada iyo waalidiinta si marka maartay loo wada shaqeeyo oo la isaga kaashado sida carruurta ay u guuleysan lahayn
warbixintan iska kaashadeen hay'adda iskaashiga iyo sinnaanta waxbarashada ee Minnesota ee jaamacadda Augsburg ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale lagu sheegay in ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada aasaasiga ee gobolka Minnesota ay tiradoodu gaareyso 42,000 oo arday balse warbixintu kama aanay hadlin heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed waxa isbabardhigana kuma aanay sameynin farqiga waxbarashada u dhaxeeya iyaga iyo ardayda qoomiyadaha kale ee gobolka waxay soo warbixintu sheegtay in sanad dugsiyeedka 2019 iyo 2020 si gooni gooni ah loo qiimeyn doono heerka waxbarashada ee ardayda iyadoo qoomiyad kasta si gaar ah loo eegi doono heerkooda talabadaas waa mid ay si weyn u soo dhaweeyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota maxamuud mas'ad VOA Minnesota
waa tahay waa mahadsan maxamuud warbixintaas oo muuqaalna barnaamijka qabanaha ee VOA da ku daawada markana codadka wada jirka ah ee heeskaasi nabi amaanka ah Shimaal Ahmed Shimaal iyo Salim Saciid Salim ya muhammad
qasiidadaas nabi amaanka fanaaniinta Salim Saciid Salim iyo Shimaal Ahmed Shimaal waxa uu dambeeyay sayidaa cadayna subaxnimada hadii la raadmo maanta inoo markala dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Saare Cabdi Axmed iyo Bashir Abi Kirood la sidaas iyo rabada wanaagsan
Muhammad ya Muhammad ya Muhammad Allah naaye ya Muhammad Muhammad ya Muhammad Muhammad ya Muhammad ya Muhammad